У ефіры праграма «Госці свабоды». Пры мікрафоне Валянціна Аксак.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Сёння вы сустрэнецеся з бардам Андрэем Плясанавым, кніжным дызайнерам Геннадзем Мацурам ды грамадскай дзеячкай Інай Кулей. І першай запрашаем да мікрафону Іну Кулей. Яна шукае адказы на пытанне «У што я веру?».
Цікава праз 5 год паглядзець на тое, што ты гаварыў як галоўнай каштоўнасці свайго жыцця. Мая вера не змянілася. Я веру ў Бога. Мая вера мацуе мяне. Яна дае мне сілы на кожны дзень. Вера не для слабых, вера для моцных, таму што вера вымагае, вера патрабуе. Вера хоча дасканаласці. Шчасце маё ў тым, што я магу размаўляць з Богам на сваёй мове, на матчынай. У храме, калі ты чуеш малітву на беларускай мове, у цябе адчуванне, што ты папіў крынічнай вады, што ў цябе светла на душы, што з гэтым пачуццём можна ісці далей і працаваць кожны дзень. Я веру ў людзей. Мне шчасціць на тых людзей, якія моцныя і мужныя, адданыя і свабодныя. Гэтыя людзі сустракаюцца ў працы кожнага дня. Гэтыя людзі проста як маяк па жыцці. Па іх звяраеш свой рух, свае памкненні. Я маю шчасце сустрэць і сустракаць цудоўных людзей. Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Людмілу Алексеєву, Дыяну Чаркасову, Аллу Владзіміраўну Санікаву. Нізкі паклон гэтым людзям, таму што, гледзячы на іх, ты разумееш, што ў чалавеку ёсць самае моцнае. Гэта дух, якім ён проста застаецца чалавекам. Але калі азірнешся трохі вакол, становіцца бывае сумна. Я памятаю кніжку «Стратэгічнае планаванне», на вокладцы якой была старажытная сярэднявечная гравюра. Там наперадзе ішоў чалавек з кійком, заплюшчыўшы вочы, а за ім паклаўшы руку на плечо адзін аднаму цэлы ланцуг народу, не ведучы народ са сляпым павадыром. І тое, што сёння адбываецца з нашымі людзьмі, мне падаецца, якраз вось нагадвае гэты малюнак. Сляпы дзед, які расказвае, што яго пенсія – гэта самы вялікі здабытак, які ён можа атрымаць. Сляпая маці, якая ганарыцца тым, што яна сваіх унукаў бачыць толькі ў скайпе з далёкай замежнай краіны. Сляпая моладзь, якой здаецца, што перажыты дзень альбо бонус, які яны атрымалі – гэта самае важнае ў іх жыцці. Я спадзяюся, што вось гэтыя зоркі, гэтыя людзі, святло, якіх мы сустракаем, пра мужнасць якіх мы ведаем, і будуць той галоўнай выхаваўчай сілай, якая ўсё ж такі узбудзіць сляпы невідушчы беларускі народ. Таму я веру ў людзей. Я веру ў маю Беларусь. Матуля мая, краіна мая, радзіма мая. Укрыжаваная сёння на раздарожжы паміж Захадам і Ўсходам. На сёння як дрыготкі контур на мапе, які проста пад подыхам гэтага паветра, паветра пераменаў, паветра ціску, паветра нестабільнасці, геапалітычных, сусветных падзеяў, яна можа растварыцца і не будзе больш такой краіны пад высокай назвай Беларусь. Але я веру ў тое, што мы самі, кожны з нас, мусіць напаўняць гэты дрыготкі контур сапраўдным сэнсам, сапраўднай любоўю. Я веру і спадзяюся, што кожны з нас будзе змагацца за сваю матулю, што Беларусь будзе жыць, будзе існаваць, што ёй не будзе канца. Я веру ў Беларусь навекі вечныя. Жыве Беларусь.
Наша госця Іна Кулей нарадзілася ў 1960 годзе ў вёсцы Крукі Брагінскага раёну. Калі ёй было 2 гады, сям'я пераехала на Берасцейшчыну, у Ляхавічы, потым у Ганцавічы. Закончыла Менскі педагагічны інстытут, БДУ і ЕГУ. Мае спецыяльнасці педагога-дэфектоляга, эканаміста-юрыста і палітоляга. 15 гадоў працавала лягапэдам у школе і выкладчыцай у Берасцейскім універсітэце. З 1997 году актыўна займаецца грамадскай дзейнасцю. Адна з лідараў трэцяга сектару Беларусі. Была кіраўніком Беларускай асацыяцыі рэсурсавых цэнтраў і старшынёй фонду «Вежа» у Берасці. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году узначаліла агульнанацыянальны камітэт дапамогі рэпрэсаваным «Салідарнасць», дзякуючы якому сотні беларусаў, выключаных з універсітэтаў, маюць магчымасць працягнуць навучанне за мяжой. Жонка палітыка Александра Меленкевіча. А цяпер у нас у студыі бард Андрэй Плясанаў.
Пачынаў іграць я яшчэ узяў гітару ў 1964 годзе. Жыў я тады на бульвары Шевченка, і ўжо ў Менску было, ну, можа, 3, можа, 4 гурты. Я ўжо нават не памятаю, як яны называліся, але ў нас быў гурт. Ігралі спачатку там эти тара-там, тара-рарам, та-там, та-та-там. Паглядзі, які месяц там называлася, там Shadows гурт быў такі. Такі чемадан у мяне быў самаробны. Комбік, там два динаміка, 4А28 на басу. І гітарыст іграў таксама. На ящику ім там лежав телевізор, ти не пам'ятаю, Беларусь називалися, плата. Продавалися 12 ватт. Можна було купити ламповий узмацняльник. І він там нешто трансформатор доробив, і грали. Почали робити гітари. І там чоловік з 20 грали вже на моїх гітарах у Менську. Потім я зрозумів, що треба, я ще ж, щоб ящики були нормальні. З усіми кінотеатрами була домова, що вони там можуть украсти динамік, там 2А9, там 4А32 коли стали. І вони потім списували, я їх у них купляв, уставляли в ДСП, пілавав, обтягував дермантином, коротей, потроху, уже бізнес почав розвиватися. Она не вышла замуж за хромого еврея, она не вышла замуж за седого араба. Ее не прельщали ни Чикаго, ни Бейрут, ни Ханой. Ей просто хотелось скорее возвращаться домой. Я ж був волосатий, у мене була кольорова рубашка, я носив цеп такий на шиї, з алюмінієвого, типу під золото. І ось така була ікона «Матка Боска Ченстаховська». Я казав, що «Матка Боска Ченстаховська, змілуйся над нами, над поляками, а над москалями, як собі хочеш». Ну і потім у мене ніякий мент одорвав. Просто одорвав, глядів у кишеню, всунув, а мені під жопу ногою дав, і я збіг. Носили ось такі кльоши, ходили по проспекту, і калі-не-калі, так, каля гума, бо сторона гума, і вона називалась Дункінштрассе, а сторона з цього боку, де цирк і де банк, називалась Піжон-стріт. І ось ми там шпацерували туди-сюди.
І оказалось, що вона беременна з місяць, а рок-н-рольну життя исключає оседлость. К тому же пригласили на гастроли в Копенгаген его. И все кругом говорили, добился таки своего.
Гуляем, подъезжая абсолютно пустый львовский автобус. Ни водного человека, кроме кировцы. Останавливается каля нас, отшиняются двери и выбегает человек 25-30 ментов, которые лежат там, как нас не видно, на подлозе. Ну и кого споймали, разрывали штаны просто. Ну и отпускали. Или отрезали ковалок волосов, как ты мог потом состричь все остальное.
Конечно же он не вернулся назад. Ну конечно тут ад, ну конечно там рай. А она что она? Родила и с ребенком живет. Потому что музыканты это самый циничный народ.
Наш гость Андрэй Плясанаў нарадзіўся ў Менску ў 1948 годзе. Быў артыстам філармоніі. Станавіўся лаўрэатам розных гарадскіх і рэспубліканскіх конкурсаў студэнцкай песні. Пасля заканчэння Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытуту працаваў рэжысэрам кінастудыі «Беларусьфільм», здымаў дакументальнае і мастацкае кіно. Напрыканцы 20-га стагоддзя стварыў гурт «Плян». На ягоным рахунку альбомы «Блюз у канцы тунелю», «Вам слова, Джон Ячмень», «Вялікая калі ласка», «Зніч надзеі», «У пошуках страчанага», «Шлях да каханай». Апроч музыкі, захапляецца сучасным мастацтвам і калекцыянуе яго. Третий наш сегодняшний гость – дизайнер книги, каліграф Генадзь Мацур.
Все простое, здавалося б, коли человек докранается до его, імкнеться зробить пригожим. И то, что вот было тоталитарным передачей информации, оно становится мастерством. Каллиграфия – это такая речь, которая треба засяродиться, треба закрыться, треба зачиниться в себе, и больше можно вот подумать, чем зробить.
Не круглый пензель, что там, если я буду подробляться под китайцев, там, те японцев, то, что абсолютно не треба, я николи не стану, так, и николи того не досягну, чего досягают те люди, которые той культуры, с того осяродят. А мы, нам треба свое. Наши предки этим занимались. Это ничем не больше, чем все остальные цивилизации. Сама кириллица для меня очень пригожая, там, по пластике. Но это не то, что архаика. Там час идет, и эту архаику, она уже повинна была до этого дойти абсолютно сучасный некий шрифт, но он повинен быть иншим.
Ничто человека не промушая заниматься письмом, будем так сказать. Потому что каллиграфия – термин такой высокого мастерства. Я так вот до себя его не примираю. Але можно обходиться, быть человек может обходиться без письма и прожить все життё. Але тут как раз вот и повстає это питання, что почему там не поспробовать. И просто это іншая якость життя и іншая якость человека.
И той, кто глядит, читаешь там текст, быть на тебе там не дейничает ничего, да? А на самой справе все дейничает. И антиэстетика так само дейничает. Да? Вот, у прихожим только становчая энергия. Да? То, что нас хвалюет, то, что нам прихожа, это только плюс, да, такая божая энергетика. Своё прозвище напишу. Літеру М уже так крыху стало у меня отрымливаться, не як раней так тяжковато было. Тут треба ведать, кому доверять, да, как, якого каліграфа выбирать, как твое имя написал там, у твой дом. Да? Еще каллиграф не каждый возьмется. Да.
Просто не треба себе збеднять. Так? И чем больше ты умеешь, тем больше ты богатый. Абсолютно. Відать, лягчэй у гэтым свеце.
Наш гость Генадзь Мацур, якога вы чулі, нарадзіўся ў 1960 годзе ў Чашніках. Скончыў Менскую мастацкую вучэльню імя Глебава і Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут. У выставах удзельнічае ад 1980 году. Адзін з арганізатараў творчай суполкі і выставачнага праекту «Літ-арт». Удзельнік праекту – міжнародная выставка каліграфіі ў Санкт-Петербургу, Москве, Новгороде Вялікім. Запрошаны сябра Расійскага нацыянальнага саюзу каліграфаў, лаўрэат беларускіх і міжнародных конкурсаў мастацтва кнігі.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.